Takayanga Paul ma Galati nyimayo. Galati, nyogurumo. Ma Yesu di yu Pauli, ni mandawa la dinga mbaba wa jineyo. Tama ni Kristo angba wuna awa Galati egeti dayo adanyi ma takayagane. Pideke ea nabe ya oyuno elezina mzimenge Yesu di yu. Ele, Yesu Kristo we eziba. Ne cha eso fezi yo, ene cha eso no palizinam. Menzemi, taja eso, ne kubalu Yesu Kristo palab mi luti ne pehezi melanga. Kristo eno ehane emama ede, tagwe kim yoze elezro leleyo kidinga kidekedim nisida, elabombo eze daja eso luwe wyo. Eso no, ewe kubiyo da tam, plambo. Porozum peng nemudom, mbubiyoyo, Eha eso we edeng ne Kristo luti yo ne eya mese eke enye mayo suye yem kelew ne ene ne langheze dom leto. Ngo tide ke langheze dom sing. Ele nabe webi luti me ne bacha ze beleze Kristo langheze dom. Puyo le, paroma mo rada noyo ya tiyu noyo ele ne eso da ne eko uzusumi langheze dom do tuwende ne nduru zusumi yoyo. Eso ewele ekpalo. Te demme do heyu, ne lele manda some do heyu ze. Ye noy eheimi langhezi dom na tu yim. Nebe dekene ndo di heimi, ne edis yoyo. Eso ewele ekpalo. Ema zo zomoyo do mboyo, manjaze eya eyoyim, ya eso eyoyim. Ema zo zomalakze, puwe pekedo ne eya nawe. Ye melu ewe mboyo. Manda kene Kristo dumlaro. Tabala, mangaro mese langhezi dom dumunzu suyo, te dale na eya jolo. Pedeke ewe noye gede namdo, ya noye gbeleke namdo. Ele, Yesu Kristo mama wole namdo. Poyo dane ene imbu malaka, alwa tundu malaka yu danyima sonziyo. Te dale, ma we eso ngbe danyima wai kankan, ne manyinoze mango badinga. Torondiye dale, Malaka do jozona yu da nyima sonze ne pekele ya sakye. Mbubi oyo, ma rokzi nisi na lekpam. Ele osoyam, pucho balulum le, e temam lezone, elabum luti, ne eyam zemala edomye. Alo atondo pe maize elezo ebyalo ewelim, ne mehe imbabe deke yu da nyima yo ebyalo onu edom le. Mondo bozu noize, edasim dom na teo. Mondo wolu ro Yeruzalem zimana mbabege Yesu diya ne buchobu tal nam yo. Ele mende bagba mwolu Arabi e jareda ne buchomambese damas detu da. Penzi na adu zirewale, mwolu Yeruzalem ne manse piye ne mana irichag yakin hiu ne kagbanze. Ele, mandana Yesu diyu noy ne pedasene ene Yakubu wei ege kibalu Yesu ne uyo. Eso mama na wasi tom dumi heyu miyo tigedo vunum ma jeto me. Mangwe Yerusalem le molo siri ne silisi bagete da. Alwa tundu de da le. Kristo angbawana awa yude egeti da yo adanyo matasimdam. Ele tom gurum tundu pa anuwayo lesi. Do wei e warawai kankang yo. Lele yo onususu ni langhezi dom do enyinaze erezi yo. Pani mondom dombo le, pewe basang eso moyo. Galati, nyung nale. Penzi hiu ni nanza dewale. Mane Barnabasi, tebesi Yerusalem, te kwende ni titiroro. Mambisi beri mbubi oyo, eso wil namzi, puwezi malambu. Mandalale, mane Kristo ngbe nyung duna, tekezrazi holo. Ne malizwe langhezi dom dumi hiyo mbabe deke yuda nyumayo tudobu. Manda solis dumi ndime ndem labuyo, ne ndimondong labuyo, pala ale wundu. Mehe yumizi pada te cheyi mandaba lu titi, wii ege greko duyo, se ewo lu pebele. Ele mbabe jetazi bege Kristo nyuma, ne paso dengbe dayo. Mba yo dana se, puwezi pebele. Ngo eya mba. Mesa de basura da se bana ezimambu padeng ne Kristo Yesu yone tuwe radioyo. Panyanazi turane busu yuma. Te dati ha we ware ba nyin mbu bi oyo tinye na si lang hezi dom tu vunum ewe mda mbu eya mbabo jonga no wesi bege nyung dunayo padak pam ne rung se malabyo hal manda kwa poso zote ne mayabyo mbu bi oyo eya dinga paiwe gmang eso sinda ele nyung dunamba pa mama birizinaze osoro nam domende se monjo mehi mbabe de belweyo lang hezi dom mbale mbabe de ke yuda anyamayo mburo europie se echo ne ehidu mbabe ge yuda anyamayo mbubi oyo osoye bene mambesi yesi diu ne etim mbabe de ke yuda anyamayo pojolorro eze ediu pie yuda anyamajolo yakubu ne pie ne yohanes mba kristo nyima kpakaze bege sosayo perezinaze osotuzuno domende minista mbula bunana pahama ne Barnabas nesi ne powulise tanwere gbendare la nogurumo mbura dinga pairinin dama ne mane Barnabas tuuldu la domie mbabe de ke yuda nyuma epe kuda ne piyele mbanyo olu yuda nyuma jolo tom gurum tu kongbe heiru ne mondoke nduulesi tutosi tabala kunyondunayo mburro manya banane mala piye dale antiosile mangui eyo eya dinga esinda mbubi oyo elabu mbubu veri uyo tovodumle pie ne mbabe de kayuda anyimayo pegbenda ono bodoku dono ele yakugu gom iti na bene pie na wele ekeze edin holu enewe badada sikpendo tono mbubi oyo sondu gbai ne mbabo dongosi puese pebele bawe iyo kristo nyimalela mbabe ga yuda anyimayo mba disini pie dom ne palak ro ten buyo lagase ne biye le Barnabas mama nye teze bawai dengo mongo mana se biye erong lang hezi dom yonu dovunum le mombo zi ea denga esinda kpaize we inya nge yuda duyo ye nya lagase ewe ezi mbaba deke yuda nyuma yo le plabe ezi mana nje yu baba zi pala ezi yuda nyuma yo tale yuda nyuma liri da paluludo Tevei eze lila lene da nyima. Papa nyarong eso batu yo. Tenawasi bideke wei erong batu ndudu yo le kutuzo eso sinda. Ele, wei ewane lidao Kristo Yesu yo yo le kutuzo. Puyo darro, tewane lidao eyoze, petengne kuyone tike kutuza eso sinda. Ele, pida akineze, turong batu yo yo. Mbubi yo yo, noye eko kutuzo eso sinda se orong e batu yo. Ye di jase di ting ni Kristo yo ne di ke kutuza eso esinda ne biye kizi di nase di geke wekim lara ezile la yoyo pwulo ze Kristo eno awole onoro ke wekim numo unawe tovunim lebe de kembo ele ye no yo eye bu bata na tuize di veiru ne era ne de waiba so yo pwende wolo ze ewe eyo so ne eso patu yo le mambese eze siru yo ne tida dasi gewo po yo me sinda. Plabu mbozi, mambozi manja wizu eso sinda. Alo atu ndu baganga Kristo kamanga yoyo, mana yi bagama. Pa mbo yo, mewe wizu, pedike monjola obelina, ele Kristo wizu wene manda. Alo atu ndu mewe wizu kidinge yo jine yo. Eso bialu wii ezo lam, ne esi mo yoyo, eyo mewe ni lidaw. Male, ma yekine eso lutie pese ale wundu kaw ye noy ebezo eke kutuzo eso esindaze orong bot yoyo pubu kristo se befala yim galat nyung naduzo galat nyima gmelmengme akume fadeng ne ewe mbo ngo palezme mbubu yo yesu kristo se be kamanga yoyo pudom da kpai kpai tom gurum tukung mbozo me ndu leze Erong yuda anyima batu yo jami yo eso hami evezi ugiriru ya ene lang hezi idom ne edisidu yo e hami go. Ijo sumne mani. Pelabe izimene ewe gmelendo mbo. Eso hami evezi ugiriru. Ne eba zile lele yo pelabe izimene echaze etezine mumama mdung. Ema zoze edo kunyomeng eno fala yawe. Pebezo pelambo. Erong batu yo yo eso hami evezi ugiriru. Ne elak ha malagase mehe koda yawe. Pede kembo. Ene lang hezi idom ne idisidu yo eha mego. Mburo Abraham laba. Pama Edom Sodom Dakaya Dazi.
Ewen lida oso ya ya elekba isi ege kotozo.
Puyole, puweze etelize mbaba wani lida oso ya ya. Mba geni ne Abraham zeyina sing. Dorole, pama Sodom Dakaya Dado longze mbaba deke yuda nyumayo. Pogongwa na ulida oso ya, se ele ekwa we, se bege kotoza. Puyo oso kalayin Abraham heyu langheze itom. Ndo leze.
Nyole, mungong wazo uke dengbe kwe ea ya.
Ezimambu Abraham weni lida u esoyo ne ewaze Abraham enu eyoyo. Mburo ogong wazo mbaba denge paiba weni lida u eyoyo poyo. Mbaba denge paiba mazo zibihiku nyu yabu ziborong yuda nyima batu yoyo. Eso wulu wekpalo, puyo bama esodom dakaya daze.
Ye no yo edong mbubu batu dakaya da yo. Pidinge paipi yoyo. Eso ewele budu palo.
Tovonim le. Eso ebese no yuko tozo se pundurong batu yo. Mbu bama kadaase.
We ege kutozo elida uwe na uyoyo. Ewa uwezu.
Piye le batu dom dale. Lida u dom feyne wazana kaya. Mbu biyoyo. Bama tu dom dorose.
We erong batu yoyo. Pidinge onete yo ne echa uwezu.
Pwuluzo aso dem ndodom ko ele Kristo besinwe aso wilikpaloyo ele zirulun daze ele eda dasro ko wulo mbu ele bune eyaranyo pwembu mbu biyoyo pamaka darorose
we pobusu we tewoyoyo eno aso wilikpalowo
aso labumbu zipetengni Yesu Kristo yo ne ehanyim gbam mbu erwas aha Abraham yo mbabe de ke Yuda nyumayoro Mbo edeng ni lida ngoro wane eyoyo kuyone, eharu evezu giriru, ngo erwaz eharu yo. Tabala, tekpa mbo eya lake, ne rikedine mbo oso labayo. Ye noye eru ezima mbo, padaye enyem ezimu wai, ne enyo niye yo, noye ebuzo ekizini, ya oru nopda. Eso nyaru waru rozi, elaka Abraham, ne ezaye ibiyo. Ele badamazi, Abraham, ne ezayina. Ele ba mawazi, Abraham ne ezei. Puyole, pedeke eyasa kye dom bamawa. Ele, kurum kung dom bamawa. Enole Kristo. Iwele sine eni dom du manjami ke yuyo. Ndo lezi. Eso garwazi elake Abraham buyo. Ne enyo niye. Punzi nasinaza ne niidu zodewale. Oru yuda anyama abato. Ele teibazo tuweke mbo erwazi elake yo. Ye bi kembo yo, e labe eya kujo suborong batu yo. Pubu bi ulaze, mbu erwaze elak Abraham yo. Pideke buyo erong. Ngo, mbu erwaze elaki yo, buyo edingna kbimne elabi lutie. Ye mbu le, ebe yo osoru batu yo. Erudu zi bittingne di yo, ne eya atele mbu bugege wekim yo. Erudu rozi, Tewe mbu nebuko obisine aluatu ndu palule Abraham seywi eso garwaze elake ibuyo. Patu ndu ejel ediya. Baba nyetengni muizi yone puwunu du eya. Eya naale hekuda. Wei padengene eyoyo ewe. Wei padengene eyoyo. Evei waza oyoguru mdomda. Ngu, eso nyewe erike. Puwulu zi batu kuyo mbu osoruwaze elake yobuyo yawe. Tuvunum le, bedekembo. Ye baru batu natu, ne duha ya wizu yo. Tebuza, ne tebesiwe kutuza eso esinda. Ngo, padoro natu mbo. Ele, eso dom wilek baize, keding yo eya gbekwe wekwe kim nisidaze, petengni Yesu Kristo yo, lida wene yo, ne eso la mbaba wenugu yo, mbo erwaze elake yo. Pochori wenugu le, Puwe eze diwe salakada, ne batu chon ni doyo, ne buko obisine aluatu ndu oso wildu kunumoyo. Mbu batu ko chon doyo, ne buko obisine aluatu ndu Kristo gomeyo. Egomisi bittingne di lida ongoru wene eyoyo kuyo, ne ribisi kutuza eso sinda. Leleyo, tuwene lida o Kristo yo, puyole, batu edasu doyo jono. Mudinge pay ege sobia. Ewane lidao Kristo Yesu yo. Mba mimedinge pay palabalim so sonze Kristo yo yo. Mene, ebe sigurum. tayo na bi fe yuda nyima ne mbabe de ke yuda nyima yo yoma ne mbabe de ke yoma yo ne hala ne abala pe kuda mbubi oyo mudenge pai ebe sogurum mene kristo yesu mgbendu da yege kristo nyima yo pwolo roze ege abraham seina puyole osoha mi mbo erwoze eha abraham ne elir da nyima yo galate nyung nanza ndumanja yo du yo lesi we edeo eja nyim yo alo atundo edabal dayo eve indin yum ele nugon ne teo eja nyim dinga pambo yo alo atundo ewe bujatu dayo eya na be nis da ewe ne bochon ne eyo ne buko besi ne alo atundo eja garwa yo tale mburro tiwe alo atundo riwe ezibi yo ti keke deng yo jene dong yoma. Ele aluate dalale, eso yili, ne beteng ne hal no yo, ne palo le eso enu ebialo, ne yuda nyama batu wenu dung ele yo, se eholi mbade wenu dung boyo royo. Mbu yekinne, tebe se eso bia. Mbu bolo zedege ebia sing yo le se, eyebane ebialo fezu, so rada, ne kiyo doze. Manja, puyole, ndada sige uyum, ele, mbese esobwa, mbese ebuayo, eha nyembo ezwaze eha ebiyo. Tole, edase eso, ne eke agolma yuma, ngo adeke eso. Ele leleo, ezime eso, ne hale ele nyasimmi. Pla be ezime ne echaze, erane beso, kedinyo jine dungwe ebeze ubyo, ne ewazo ubyo yo ewaise, ebesime yuma. Mesia glo sena on kia kung ni ne finas na se ne aluatu na tu ne benze na se mbu ye bin ne son de kwamze to me ndire dinga malaba me kudayo to da korla ale wondu tabala men dendu mezi mu wetu ewe eze manyi ndu yo mbu bu yo marro mewe eze meyo edalaba mu kede kedem na bu etos ze kudong da ma we yo manjal mi susu lang heze dom alo atundu buwa mbu yo. Ela buku nyongmo yo sing. Ede nuzim. Ya edolom yem. Ele emum eze eso di yu no yo. Hale emum eze Kristo Yesu mamo yo. Meda kewe liling bidi fey alo atundu le. Plazma lele yo. Mudom dale. Mambuza mondozi. Pa me se yo. Ebuza ze ehozie ne echelim. Mehe yumi tovunim yo mambusimu goyundu na we. Eyamba. Pese zene mbu balak meyo. Ele puveyriw. Mbu biyoyo. Panyeno ze eham ziye. Ne ene ni bereke. Tovo ni mle. Puwede uze eya esye ese ni jami ilaga sitam. Buda ke alo atundu mewe mehe kudayo tireke. Mimbia. Manda sinu zizing miyo. Eze halululu yo. Ne buko obisi na alo atundu. Edeze buu ne ewe ezi kristo yo. Meli uwe singzi mewe mujolo alo atu na didane, mana ezima mbo mayo odin miyo, mbubi oyo, bujeyo mmdom da. Mba mimili uwe zi batu ewe nirung miyo oyo, ihe imne mana zi ene ndubaru didayo ya edani. Pamati daka ya da zi Abraham wane pia nale. Halu wei ege yum, ne paya zi agari yo, ono lulu nileka, ne wei baya zi Sara, ne elewe edi oyo, ele nyalo nileka. Yom nyalule ebuwa eze hala adenga luluyo. Piyeli wei elewe ediyoyo. Esoruna ne ele nyalule enyinga. Tom dune dewelo nabiyo. Mbule, nos nale hao mbu osoruwayo. Agar ne Sara, pawolo nesi. Yom agar nyawolo no hao mbu esolabe sinayi bu nyudayo. Ebi ale yuma. Ewe eze arabi bu ngubayazi sinayi yo. Ewa ro eze te tundu tuweleleo ne baya duse Yeruzalem yo. Mbubi oyo, tine tida nyima dinge, pewe ezi yoma yo. Ele Yeruzalem ngu kukuwe eso da yo kida nyima ale mba pewe padi oyo. Ngu wene ezi turu yo. Mbubi ma osodom da kaya da se.
Haluwe nyak nge karulo, ne ndane lulu sizin yo, yata ela liling, ne nde hedu, ne maye amaya. Mbubi oyo, haluwe nya bigizing yo ngong wana upia ne pekeli we wale jole yo
tabala to vonum le soduna ne ike ebie eze eruro ne palole Isaac yo. Isaac eno palolo ne fezukiri reudum. Piele le kale palolo ge eze palolo eyale la yo. Kawa Isaac eno ewai kankan. Mburo obu esono yo. Ele bama osodom da kaya da zuwe. Bama oze.
Tone haluwe ege yum yo ne ebuwa. Pida hanumo oze yum ne haluwe ewe etiyoyo. Bibiya ekbende patoe pajanyem.
Tabala, yembo, tedekene haluwe ege yum yo ebiya. Ele we ewe ediyoyo, enyen zidigena. Galate, nyunga banzi. Kristo holudu ziduwe radio kwim. Puyole enyabana na ewe emidi ombu na edadasi basu yuma. Iwelisine ene, ma Paul, mehe yumizi. Ye edisane pebele meyo pupu Kristo dadasi mewe wazana ke. Mandasi umehe yuzi, we edisine pebele iyo puweze erobote denge yo chamie. Mbame erong diyoze ebesi kutuza eso sindayo. Mene Kristo mehe kudata ya, ile sulutie. Ta lerida luze egongdo beso kutuza. Mbo fezu kirere uyeba nedirang, neduwe ni lida upuyo. Ye dani Kristo Yesu digbendayo, pa bebeldu ya pede beldu yo, puvene wazana ke. Mbubuwe wazayo le lida ungoru wene eyo, ne kie kizidu sole damayo. To inyakaba nene orong tofunu numoda jamiele, plazma e dasula bumbu leleo. Acholo belena. Eso wei eya miyo, pedaline e jolo. Eya yo doze. Sonzona bazi yekina nesum tuhu. Pambo yo, kibali yo le, manda mi luze egong mazuro ezimayo. Ele, wei ilitu mimbu yo, pa edike ani yo, eso gong hom enengbangu. Tabala, male, ye tovunu mawe munzu suzi buweze pebele eyayo. Yuda nyima dawe mawai kankangbo. Pubu, tom dumo yodo Kristo wei pagameika manga yoyo eyoyo. Teda kenu noyo pitidom. Mbaba webili tu mimbu zibebele miyo. Pete zubu ne palese badene zesi. Tabala, mile, eso yamize ewe midi yo. Pambu, pida hami warize. Ela mbu mumo mwa milu uwe yo. Muwe suja uda. Ele, iso aldama, nebiyele esendama jamie. Mbu biyoyo, paote natuwe, oyu orom diyoyo, pupu orom letu denge payo, ndu ulesi.
So le nye da balo ezi nzo lo nyamama nyadiyo.
Ele ye ewe ne elake ezi tetegbina, ne ebang dama gila, ne enazo dama yo. Pupu ekpamidi, pide kembu, egon etemidi nga yim. Puyo le mehe yumisi, iye li nefezu girire wule me numo muwe zuja uda. Ye edisi mbo yo, edaso dengo numo ngede kedingwe yi mumama ezola yo. Mbu mumama milu uwe yo, bedeke mbo fezu girire luwe. Mbu fezu girire lu nyewe yo, bedeke mbo milu nyewe. Mbu gilu uwe yo, nekede kedimbo eyo sole labo yo bedeta. Puyo ebezo elambo mumama milu uwe yo. Ye elak mbu fezugirire wulo miyo yo. Pupu baote dadasi wana urung miyo. Kede kede mbu ayu soli labu yo. Puna kele. Mbu yo hayutu. Ne mbu bubisi eya yo. Ne yem yem lagase. Ne agol medaye lungu. Ne fadeng labu. Ne goindye. Ne yow. Ne esisemye. Ne banagow katadeyo. Ne damayo guyo. Ne tayo. Ne lela anyem yo esie ro. Ne solong bango. Ne gazande labu gada deo, ne lagas gede gede silesi indindiroro. Ma temmi heyu ne leleo, mandasi mi heyuzi. Mbaba denge pay balak bide lagas nziyo, pada anoye e kazu eso guyada kao. Ele mbu fezu giriri unyaha yole, solem, ne lang holumye, ne lang hezie, ne hoye roku, ne deu labu, ne jame lagasi, ne mbu uyuruwase elakyo puyo labu. Ne he wetu, ne teroku, patu dikizi bide wetu ndo. Mbabege Kristo nyima yo, pede mba o balagasi kedigadisi. Nzi ba soli labu kwe miyo se denge pay, ne baka kamanga yo. Fezu girere uha noro wezu, puyole, puez riyeli, ne kewuldo numa uro. rida kpazira de ruro kira de ne dabana eda kpanirama ya rudaru esie ramayo galate nyungloro tabala mbam fezu girere we mujoloyo ye noy elakwe kum nawe ne enayo elabe he ne esineine ewule numogu bango ele mehe yumda ba nise echo ne emomo edio chamie ne puda ko buda ke esine rama mgunyomnda ye elakmboyo pouloze eron kristo batuyo ye noy emazoze ewaile noy fei ne bundu fei wazana keyo ejete emomo edipem wes ba we echo ne emomo elagasine ena ye enawase siwere uyo ekondene emomo ede puveize ekede edene lela mbubu yoyo pues ba we esol emomo ezoto we ba wolo esodom yo pues esine we ewole yo ne nyimbu ewene yo eda ajetmedi yem ba wongu eso mbu oyuru yo mbu egun ye noy elaklagas gedegede sinze emomo ezola yoyo siyekne ese ele ye noy elak mbu fezugirere luwe yoyo kiyekne uhu wezu maten pudarero ne jamela gaslabu yedu weslabu yo mbu yo aloatu dalole pa we eko mbu eruwe yo piole ye buharu ware yo tisine iadinga kozgoz mbaba woni lidao kristo yoyo ichone ena ezima mbu leleo mama ne menesi ne bubu ale jamia kpolu kpolu yo mbaba dinga paibeli uwezi paya wazi kibama yo mbaja yo ne mese puwezi pebelimi palaka mbukwe mse eya eda weba wa ikankang ye buzusu kristo sibu kamanga yoyo pudom yo pubu po waba wa ikankang eya mba po mama parong batu yo elebeli uwezi pebelimi ne bakunduze idisi yuso nga amiyo male takibali yesu kristo sibu kamanga yoyo pirike mangunduna na buyifei ne budasinibu simbubu yo buding nane kidekede mbubu we gedingi yoyo budadasurung niye wena umoyo ne marro menge suru pe sinda pa bebel no ya pedebele yo pivei wazana ke ele mbubu wa wazwa yo lesi tige ya kifama mbaba dinge pai borong dom dunet yo biwezu jaw dayo cha eso ena babudodie ne eheze balanga ne bukpendine enyima mbale Israel nyima pugbao no sonoyo noyo eda adasim jayo mbubu yoyo tondolu ngwi iwe moyoyo ewolozi mondo gunyong yesu yo tabala tagbali yesu kristo elab milotie plambo